I dag skal vi snakke om håp, og det er en fantastisk ting. Men før det, så er det kanskje ikke alle som vet hvem jeg er. Det gjør ingenting. Vi kan bli kjent. Jeg heter Harald Lindenes. Jeg er med i lederrådet her i menigheten og i misjonsrådet. Jeg er gift og har tre barn. Og til daglig jobber jeg som teknisk sjef i et helikopterselskap. Og med min mekaniske bakgrunn så er jeg veldig praktisk i min måte å tale på, som dere vil se litt mer av senere. For jeg må ha det litt sånn håndfast. Jeg må vite hva skal jeg gjøre med det som jeg får høre, ikke sant? Så, håp, synes jeg, når jeg var over dette møtet, så fikk jeg et ord. Håpet gjør ikke til skamme. Håp er en litt sånn svevende ting. Hva er egentlig håp? Sånn, vi sier i dagligtale, sånn, vi sier at jeg håper det blir fint vær i morgen. Det er veldig usikkert. Eller du spør liksom, ja, kommer de der folkene? Ja, jeg håper det. At det ligger noe usikkerhet over det. Men, sånn som Bibelen snakker om håp, så er det ikke usikkert. Og det skal vi se litt på. Det er en fantastisk forskjell mellom den måten vi snakker i dagligtale og den måten Bibelen snakker på. Vi kan få opp første bibelverset i første Korinterbrev 13:10. Når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Og så fortsetter han litt senere. Og så når det inntil det fullkomne kommer, så blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Og så har du de symbolene der. Korset som symboliserer troen vår. Ankeret som symboliserer håpet, og hjertet som symboliserer kjærligheten. Når det fullkomne kommer, når vi skal se Jesus ansikt til ansikt, da trenger ikke vi håp, da trenger ikke vi tro, for da ser vi han ansikt til ansikt. Men Gud er kjærlighet, så det kommer aldri til å ta slutt. Kjærligheten tar aldri slutt. Jeg tror det at hvis vi hadde stokket om på de og sagt, disse tre blir stående, håp, tro, og kjærlighet, så hadde vi sagt at ok, tro og kjærlighet er størst. Og så snakker vi om tro og kjærlighet, ikke sant? Og så håpet, det er liksom, ja, hva er det for noe egentlig? Men heldigvis har Gud satt det litt annerledes her. Han sier tro, håp og kjærlighet. Håpet har sprengkraft i seg. Det har en evne til å knuse gjennom ting. Og vi skal snakke mye om det. Kanskje en av de mest kjente tingene som vi har i historien vår er jo Negro Spirituals, ikke sant? De afrikanske slavene i Amerika, stjålet fra Afrika, puttet inn som slaver i Amerika, og så begynte de å synge håpet sitt ut, ikke sant? De sang, we shall overcome. One day, deep in my heart, I do believe we shall overcome. Vi skal seire, en gang så skal vi bli fri. Og så kom håpet til syne gjennom sangen. Og så tok de bibelske prinsipper inn i det, og så sang de, når Israels folket var i ørken, ikke sant? Og som Moses, han gikk før de var i ørken, så gikk han til farao, så sa han, la folket mitt fare. Let my people go. Og så sang de ut håpet sitt. Fantastisk, egentlig. Jeg pleier også å si det at håpet er troens mor. Det er mange sikkert, du kan si det på mange måter, men sånn ser jeg det. Håpet føder fram troen. Det er utrolig stilig. Håpet aktiviserer troen. Den gjør at troen din blir aktiv. Troen må ha noe å jobbe med, noe å fokusere på. Vi kan få opp et neste bilde der. Her ser du sånn som jeg tenker troen og håpet. Troen er eselet, håpet er gulroten. Da, for at dere skal huske dette her, dere kommer til å glemme talen min om en uke eller to, men for at dere skal huske det, så har jeg tenkt å vise det, sånn at du husker dette i mange år. Og da må vi få opp et esel, som kan vise oss litt. Oi, sånn.
Men dere får tenke at det en eselmaske I stedet for.
Oi, sånn, der kom etter. Det så flott, Jørgen Mikael. Da har vi mye vann. Man tenker jo at altså, alle, altså vi, var det for varmt?
Nei, jeg bare ventet til.
Ja, ja. Bare ta på det, du.
Ok, ok.
Eselet et sta dyr. Hvis ikke det vil gå, så går det ikke. Da står det I ro, ikke sant? Og så slår du det, og så sparker du det. Ikke vi selvfølgelig, vi veldig snille mennesker. Men alle de andre. For å få det dyret til å gå. Og så må eselet gjerne ha noe som trigger det. På samme måte som troen din har noe som trigger det. Eselet jo ikke så stort som en hest. Dessverre fant jeg ikke et lite esel. Jeg fant det største eselet I området her. Så det et stort esel. Nå skal dere få se hvordan dette virker I praksis. Da skal vi se om vi klarer dette her. Nå sier vi 1, 2, 3. Stå I ro, du sånn, det esel. Nå ser dere, jeg prøver å få han til å gå, han går ikke. Men I øyeblikket han får sett håpet, så begynner han å gå. Håpet ligger der fremme. Det aktiviserer troen. Håpet forsvinner. Da blir troen inaktiv. Bibelen sier, en tro uten gjerninger en død tro. Den gjør ingenting, den står bare I ro. Men når han får sett håpet, så begynner troen din å bli aktiv igjen. Hæ? Det ganske fantastisk. Skal vi se om denne eselet overlever. Ok, du kan slippe ned. En stor klapp til eselet vårt. Det kommer du til å huske I mange år. Det bildet du så der. Husk. Håpet en gulrot. Det ligger foran deg. Du ser håpet. Troen din våkner til livet. Og den gjør noe. Den går fremover. Men hva håpet for noe? Du kan få kanskje ta vekk det bildet der, ja. Håpet, det egentlig visualisering. Du ser et bilde inni deg. Det ikke fantasering, for fantasi ikke bundet I virkeligheten. Men håpet ditt, det forankret I virkeligheten. Du ser ankeret der. Ankeret slippes ut fra en båt. Hvis båten ligger til havn, så fortøyer du båten I land, ikke sant? Men hvis båten ligger ute på havet og skal ligge der, og så kommer det storm, det kommer vind, det kommer strøm, og du vil at båten skal ligge fast, så slipper du ned ankeret, og så må det ankeret få tak I noe som tyngre enn båten. Og når det ankeret tar tak I bunnen, I fjell, så ligger båten trygt. Stormen kan jo gjøre litt av hvert, men det ligger I alle fall fast. Ikke sant? Hva det håpet ditt forankret I? Det bibelske håpet forankret I Bibelen. Ikke sant? Håpet ditt forankret inn I løftene I Guds ord. Derfor det viktig å vite hva som står inni her. Hvilke løfter har du for ditt liv? Først da kan ankeret ditt stå fast. Først da kan du vite om det holder når stormen kommer. Hva du ser foran deg? Hvilken bilder har du foran deg? Du sier, ja, men bilder, fantasi, det ikke noe for meg. Alle har bilder. Alle vi ser I bilder, tenker I bilder. Hvis jeg spør deg, hvor mange dører det inne I huset ditt? Du begynner å telle dørene. Hva du gjør for noe? Du går inn I huset ditt, altså, mens du sitter her, og så ser du huset ditt med de indre øynene dine. Og så teller du inn I gangen min, der det 1, 2, 3 dører, sant? Og så går du inn I stuen. Sant? Og så ser du det. Du visualiserer huset ditt. Eller hvis jeg spør, kan du forklare meg veien til Porsgrunn? Så ser du veien inn I hodet ditt, så sier du går først der til høyre, inn I lyskrysset, så kommer du til et rundkjøring, og så ser du det. Du bruker på en måte fantasien din. Du skaper et bilde inni deg. Mens troen ikke en fantasi. Troen, den festet, nei, troen sier jeg, håpet, det festet i Guds løfter. Men du ser det likevel. Du ser det inni hodet ditt. Du ser en bedre virkelighet. Du tenker på, ok, i dag så jeg her. Jeg har disse problemene. Men Guds ord sier, der kan jeg være. Herren min hjelper. Herren min lege. Herren min utfrier. Og så det blir det håpet som du setter foran deg. Og så våkner troen din til livet. Og så begynner det å skje ting. Jeg tenkte på en historie fra når vi var i Kasakhstan og jobbet med usbekerne der. Så bodde vi helt i Sør-Kasakhstan, og så kom det flyttende en familie fra Usbekistan opp til oss for å være med oss i arbeidet. Og de hadde to jenter. Hun ene var flyttet ut, og den andre var akkurat ferdig med videregående skole. Hun het Nigora. Og de kom på forsommeren, og så spurte Nigora, hva skal du gjøre til høsten da? Så sier hun, jeg har lyst til å gå på universitet, men det er for sent i år. Så jeg får vente et år. Får sitte hjemme et år. Skal du sitte hjemme et år, sier jeg. Ja, vi kommer ikke inn nå. Vi har ikke fått søkt noen plass. Og så sier jeg, men vi kan jo be over det. Hva vi skal gjøre. Så tok vi familien, satt ned, og så ba vi. Så kjente jeg, nei, det er feil at hun skal sitte hjemme. Hun må jo studere, hun må jo gå på universitet. Så sa de, vi prøver. Så sa de. Men de torde ikke si imot meg selvfølgelig, siden jeg var pastoren der da, så de ble jo med av lydighet. Så vi sa, da går vi til universitetet. Og i den byen som vi bodde var det 700 000 mennesker, og mange universitet. Det er litt annet system enn i Norge. Så vi gikk til det første universitetet, og så sa vi at vi går og ønsker å begynne her. Og så de bare på oss med litt sånn, litt nesten fornærmet. Vet dere ikke at fristen er gått ut? 1. april, det er nasjonale opptak. Ut. Så de sendte oss på dør. De var liksom litt fornærmet over at vi helt tatt kom. Og så sier faren til meg at det, der ser du. Hva sa jeg? Så sier vi har jo bare prøvd en gang. Vi har gitt jo ikke opp. Jeg tror Gud har sagt til oss at hun skal få en plass. La oss gå til neste. Og så gikk vi til neste universitet. Jeg husker ikke om det var hvor mange vi gikk til, men i løpet av et par timers tid, så var Nigora innrullert i universitet. Hun hadde fått plass, og hun studerte i 3 år og fikk utdannelse. Vi kan få neste bilde. Håpet gir aldri opp. Hvis ikke du forstår hva dette er for noe, så dette er en stork. Storker spiser frosker. Og i munnen til den storken så er det en frosk som er halvveis svelt av storken. Men frosken har nektet å gi opp. Han har tatt tak i halsen på frosken og struper igjen sånn at ikke storken klarer å svelle han. Av og til så har jeg følt meg som den frosken. Og kanskje du her i dag som føler at du er halvveis spist. Du har halvveis gått til grunne i livet ditt. Og du struper igjen for at ikke det skal liksom, du blir spist helt da. Ikke gi opp. Det finnes håp for ditt liv. Håpet det har en voldsom kraft. Det setter i gang en aksjon. Håpet det er noe som, det er ikke oppfylt i dag. Du ser det ikke i dag, men du ser det i fremtiden. Du ser det for ditt liv, du ser det for familien din. Du ser det for økonomien din. Du ser Guds ord. Håpet, et annet ord for håp, er Guds løfter. Guds løfter. Når du ser Guds løfter, så holder du dem foran deg. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Ikke sant? Alt dette. Herren er min forsørger. Herren er min lege. Han er min frelser. Han er min rettferdighet. Han utfrir meg. Herren, alle disse tingene. Når du setter det foran deg, så våkner troen din til livet. Troen din trenger noe å ta tak i. Og når troen blir aktiv, så kan ingenting stoppe deg. Skal vi se her. Vi kan se litt på en historie fra Bibelen. Siden vi I kirken, tenkte jeg, så må vi jo ha litt fra Bibelen, ikke sant? Hebreerne 6, 13-15. Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv. For han hadde ingen større å sverge ved. Han sa, «Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett uendelig tallrik.» Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. Det var jo ingenting viktigere I den kulturen der enn å få barn og få arvinger. Abraham, han hadde kone. Han hadde masse penger. Han hadde alt som skulle til, men han hadde ingen arvinger. Og han levde ganske lenge, og så kom Gud til ham. Og så sa Gud, du skal få arvinger. Og så tenkte jeg, men det var jo fantastisk. Dette har jeg jo ventet på så lenge. Og så skapte Gud et håp. Han sådde et håp inn I Abrahams hode. Og så står det det at Abraham, nå tror jeg vi har kommet litt for langt her. Abraham, ja det skjedde noe der med Abraham. Men vi kan ta neste, veldig bra videre. Jeg har en god hjelper der bak. For Gud, han kan komme til deg og så gi, han gir oss på samme måte som han ga Abraham løfter, så gir han oss løfter gjennom Bibelen. Og ved å lese Guds løfter, så skapes den troen inni deg, som ble skapt I Abraham. Og så leser vi om konen hans da, Sara, I Hebreerne 11. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar, og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løfte var trofast. Fra en mann som var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik, som stjerne på himmelen og så talles som sanden på havets strand. Jeg synes egentlig det en litt morsom sak dette her, når du tenker på historien rundt Sara og barnet. For hun som hun hadde også hørt disse løftene Gud kom med, og hun også tenkte liksom, fantastisk, jeg skal bli mor, ikke sant? Og så gikk årene, og så gikk ett år, to år, tre år, ti år, 20 år, sant? Og så, det gikk. Så kom Gud på besøk en dag. Det kom 3 engler, og en av dem var Guds engel. Kanskje det var Jesus. Og så kom og så sa det at neste år på denne tid, så skal Sara holde et barn I hendene. Da var Sara 89 år gammel. Og Sara hadde jo levd og sett sånn, hun hadde hatt håp, hun hadde hatt troen. Og så hadde årene gått, og ingenting skjedde. Og liksom håp og troen hennes hadde bare visnet vekk. Og hun så på sitt eget liv, sant, 89 år gammel, I all verden. Når Gud sa dette, så lo hun. Hun sa, Gud, hva du tøyser med? Ikke, sånn. Og så sier Gud, hvorfor ler Sara? Og så sier hun, jeg lo ikke. Jo, du lo, sier Gud. Og så setter han Sara på plass på en sånn måte at hun skjønner at dette alvor. Og så skapes det, da så Gud et frø inn I hodet hennes, sant? Et håp. Ja, men kanskje jeg skal bli mor likevel. Ikke sant? Der, Bibelen gir hun jo creds, som Marie ville sagt. Og han gir hun jo, hva sier vi på godt norsk? Ære. I tro fikk, sant? Hun trodde jo egentlig ikke, hun lo. På samme måte som mange av oss. Vi ler av Guds løfter av og til. Det kan aldri skje meg. Det kan aldri skje meg. Tenk da, 89 år gammel, og så fikk hun et barn. I Bibelen så finnes det løfter for hvert eneste problem du har, og hver eneste situasjon du oppi, så finnes det løfter for å fri deg ut. Vi kan ta neste bilde. Fra Romerne 4 så står det videre om Abraham. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håp og trodde. Derfor ble han far til mange folkeslag. Som det var sagt til ham, så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak I troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk I troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, det hadde han også makt til å gjøre. Derfor blir han regnet som rettferdig. Den første setningen, den synes jeg vakker. Det er en fantastisk setning. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet. Vi tenker ofte at ja, Gud kommer som regel aldri før han trenger å komme. Ikke sant? Jeg har ergret meg grenseløst over det mange. Hvorfor, Gud, kan du ikke liksom svare litt før? Men så kommer han liksom akkurat når du er på vei til å gi opp, til å snu og gå en annen vei. Sant? Så kommer Gud og liksom bare forløser der og da. Håpet var ute for Abraham med Sara. Ikke sant? Han prøvde seg jo på andre måter å fikse dette her da. Men med Sara så var håpet ute. Alle eggene var oppbrukt. Tiden var ute. 89 år gammel. Det var dødt, står det i Bibelen. Men likevel så holdt han fast på håpet. Det kan du også gjøre. Ikke gi slipp på håpet. Jeg tror ofte så gir vi opp rett før svaret kommer. Så gir vi opp. Så slipper vi det på en måte. Ikke slipp det som Gud har sagt til deg. Troen forandrer ikke Gud. Vår tro forandrer ikke Gud. Men den setter, altså håpet, vår tro forandrer ikke Gud. Men det gjør oss aktive. Det gjør at vi er aktive. Vi er på en måte i ånden vår. Vantro, det er den andre siden. Den skapes på samme måte som tro. Vantro skapes ved at du låner øret ditt til negative ting. Du låner øret ditt til omstendighetene. Det folk sier. Og så kommer vantroen inn. Det går ikke. Det er umulig. Det kan ikke bli noe ut av dette her. Det er for sent for deg. Toget har kjørt. Hva låner du øret ditt til? Låner du det til menneskene rundt deg, til omstendighetene, til legen? Eller låner du det til Guds ord? Kanskje legen sier, ja, du har bare 6 måneder igjen. Guds ord sier, Herren er din lege. Det blir ikke alltid sånn som vi håper. Men ved å holde fast på Guds løfter, så kan det utrolige skje. Bekymring er noe som gir føde til vantroen. Det er litt forskjell på vantro og tvil, tenker jeg da. Her er det sikkert mange som vil si andre ting. Tvil er vantro. Jeg vil ikke tro. Du har tatt et standpunkt. Nei, det går ikke. Jeg vil ikke tro. Tvil er mer sånn undring. Hvordan som Maria, når engelen kom til Maria og sa at du skal få en sønn, du skal bli med barn, så sier hun, hvordan kan det skje? Jeg skjønner det ikke. Jeg fatter det ikke. Men hun trodde, hun sa, la det skje som du vil, Herre. Vantroen sier, nei, men det går ikke. Det er umulig. Hebreerne 10 sier, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet, bekjenn håpet ditt. Si det ut med ordene dine. Bruk stemmen din. Si ut det ordet som Gud har gitt deg. Proklamer det ut. La ørene dine høre det. Det var lenge før jeg torde å si ut Guds ord. Men jeg begynte å gjøre det i bilen, og ingen hørte meg, så jeg begynte å tale ut Guds ord, rope ut Guds ord. Og så hørte ørene mine, og så gikk det ned i hjertet mitt, og så skaptes det en tro inni meg. I Kasakhstan så ble vi kjent med en pastor som heter Maksim Maksimov. Når Sovjet åpnet opp, så sa Amerika til de som hadde vært forfulgt til kristne, kom til oss. Dere får lov å komme uten visum. Så liksom de åpnet opp da. Så de stod på flyplassen, hele familien han stod på flyplassen og skulle fly til Amerika. Så talte Gud til Maksim, da var han 16 år gammel, og så sa at du skal ikke reise, du skal bli i Kasakhstan og starte menigheter. Så han startet masse menigheter i Kasakhstan, men det var ikke han jeg skal snakke om. Moren hans var en kraftig, en åndsfylt kristen. Og hun var gift med en dust, for å si det sånn. Han var en drukkenbolt, og han var voldelig. Han drakk seg fra sånn samling, og så banket han konen sin. Og Maxim fortalte det at når faren hadde liksom besvimt, ikke besvimt, men liksom når han sov ut rusen sin, liksom bare lå på sofaen helt ferdig, og kona var ferdig banket, og han lå liksom på sofaen der. Så gikk kona bort til han, så sto hun over mannen sin, og så proklamerte hun Guds ord. Du er en mann av Gud. Du kommer til å bli et mektig redskap i Herrens hånd. Herren har reist deg opp til å betjene Guds menighet. Og så bekjente hun over den mannen som hadde slått og banket hun. Så gikk det noen år, og så ble han frelst. Og i dag er han med og betjener i menigheten. Bekjenn håpet. Ikke la det gå til grunne. Hva bilder har du oppe i hodet ditt for fremtiden din? Tenk på det at bekjennelsen din og troen din har veldig stor kraft. For familien din, bekjenn ut over familien din. Bekjenn ut over helsen din, over livet ditt. Vi kan få Jeremia 29. Herren har noe å si til deg. Hva sier han om fremtiden din? Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det er Guds ord over oss. Det er ganske fantastisk. Amplified Bible, den bruker jo mange ord, flere ord på norsk, så bare oversattes det med ett ord, ikke sant? Men Amplified, han forteller litt mer, hva kan det egentlig bety? Og der står det, altså når han sier, jeg vil gi dere fremtid og håp, så står det der, to give you hope in your final outcome. Jeg vil gi deg håp i din endelige utgang. Det er litt sterkt. Og i King James så står det, I will give you an expected end. Jeg vil gi deg en forventet ende på livet ditt. Så mange mennesker som er engstelige for døden, som er engstelige for alderdom, som er engstelige for sykdom. Så kan du holde fast på her og si, Gud, du har sagt at du vil gi meg håp i min utgang. Når jeg dør en gang. Du vil gi meg håp. Du vil ta hånd om min alderdom. Så kan du bekjenne det. Midt i du kjenner kroppen blir svak, du blir, sånn, så kan du si, Gud, ja, men du har sagt. Du vil styrke meg. Du vil gi meg en expected, en forventet utgang. Hva utgang forventer du? Ikke bekjenne at du skal sånn, bli sånn og sånn. Og, sånn den hele familien min døde av det, jeg kommer også til å dø av det, og alle blir sånn, jeg også kommer til å bli syk. Sånn. Ikke bekjenn det. Si det som Guds ord sier. Kan vi høre et amen? Amen! Fantastisk! Romerne 5. Ja, ikke bare det. Vi er også stolte over lidelsene, for vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenhet er et prøvet sinn, og det prøvede sinnet gir håp. Håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Håpet gjør ikke til skamme, står det i den andre bibelen min. Håpet narrer ikke. Håpet holder deg ikke for narr. Det gjør ikke til skamme. Hold fast på håpet ditt. Det som jeg gjør ofte, jeg kaller det for bibelsk meditasjon, som du kan gjøre. Når du leser Bibelen, du leser om at Jesus kom og la hendene på de syke eller på de døde, så kan du se deg selv, som jeg sa. Du kan bruke fantasien din og putte deg inn i den historien. Og så ser du, hvis du er syk, så kan du se deg inn i den historien, og så ser du at Jesus kommer og legger hendene på deg. Og så ser du, gjør du det til et håp, så proklamerer du ut det Jesus så har jeg fått legedom. Eller du kan putte deg inn i de historiene der Jesus eller disiplene ber for andre. Og helbreder andre. Vekker opp de døde. Så kan du se deg inn i de historiene. Så sier du, ja, men jeg skal være med og be for syke. Jeg skal være med og gjøre under i Jesu navn. Og så ser du de bildene inni deg, og så blir det et håp der fremme, som troen din kan strekke seg ut imot. Og så blir troen din aktiv. At ikke den blir passiv og bare trekker seg tilbake og ikke gjør noen ting. En aktiv tro. Husk det. Fyll Bibelen din. Bibelen din er ganske full. Fyll hodet ditt med Bibelen din og med Guds løfter. Ha gulleroten foran øynene dine. Plasser den foran, sånn at troen din kan være aktiv, så troen din kan strekke seg etter den. Amen. Vi skal, hvis du, jeg tror de fleste av oss har ting i livet vårt som vi ønsker å strekke oss etter. Men hvis du kjenner det at jeg har det sykdom, det ting, det familie, det ting som jeg ønsker å se en endring på. Håpet mitt har falmet litt. Herre, gi meg dine løfter på nytt. La meg få se det. Hvis du ønsker at jeg skal be for deg nå, så kan du løfte opp hånden din nå, så skal vi be sammen. Takk skal dere ha. Takk, Jesus. Takk for dine løfter. De er mange. Takk for at du har gitt oss ditt ja og amen. Vi gir deg ære. Vi priser ditt navn. Du så alle disse som løftet sin hånd. Du ser oss alle sammen, Jesus, og vi ønsker å minne deg på det som vi lengter etter å se. Det håpet som fantes der, som ligger der, men som kanskje, vi vet ikke, når Herre, kom og så styrk håpet, Jesus. Kom og vekk til livet troen vår. Vi ønsker å se det skje, og vi takker deg for at du den allmektige Gud. Det finnes ingenting som for vanskelig for deg. Takk at du kommer og styrker hver eneste en, at du vekker til liv igjen det håpet som var der, det som ligger der. Du ser for helse, for familier, for problemer, Herre. Kom med din utfrielse, kom med din hjelp, kom med din helbredelse. Vi takker deg for håpet som du har gitt oss. Det aller største håpet at vi skal få se deg og møte deg en dag i himmelen. Men inntil den dag, mens vi lever på denne jorden, så ønsker vi at vår tro, vår håp og vår tro skal være aktiv, og skal tro på deg fra dag til dag. Prisa ditt navn, i Jesu navn. Amen.